Садовський Тіт Іванович. Народився 2 красавіка 1899-го у вёсцы Сморкі Барисовскага району Мянскай вобласці. Беларус, сялян, лесаўладкавальнік, беларуская кантора. Жыў у горадзе Мянску на вуліцы Грамадскай, дом 9, кватэра 2. Арыштаваны 9 жніўня 1938-га, асуджаны 1 лістапада 1938-га тройкай як агент польскай і нарвежскай разведак паводле артыкула 68 Крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 10 лістапада 1938-га году. Рэабілітаваны 12 чэрвеня 1956-га. Архіў КГБ РБ шыфр 66-44-S.